U ciklusu Filozofija krize i otpora, misao i delo Ljubomira Tadića, četvrtkom emitujemo snimke sa istoimenog naučnog skupa koji je održan 2. i 3. juna u Institutu društvenih nauka u Beogradu. U četvrtoj emisiji ovog ciklusa možete slušati izlaganje Bogoljuba Šijakovića Prirodno pravo i prosvetiteljstvo u filozofiji prava Ljubomira Tadića.
Znamo da su ideje prirodnog prava i prosvetiteljstva ideje vodilje Ljubomira Tadića. Također, izučavanje Tadićevog dijela istovremeno je i izučavanje epohe kojoj je on pripadao. Kontekst u kom treba razumjeti njegove radove svakako je novovremeno rehabilitovanje praktičke filosofije nakon Drugog svjetskog rata, kako je naročito sadržano u onom poznatom rezimirajućem dvotomnom zborniku Manfreda Ridla. Tradicija praktičke filosofije, pouzdano oslonjena na Aristotela, istovremeno je kontekst za Tadićevo istrajno i promišljeno tematizovanje teorije prirodnog prava. Kao što ni Tadićeva filosofija prava nije tek akademska disciplina, već prilika i izazov da se izabere životna strana, tako ni prirodno pravo za njega nije čisto teorijska pravno-filosofska tema, već potvrda ljudskog dostojanstva i slobode. Tadić kaže, prirodno pravo i socijalna utopija samo su različite vrste snova o boljem društvenom životu. Socijalna utopija pretežno stremi sreći, ukidanju nevolje i stanja koje je održava i producira. Prirodno pravo teži ljudskom dostojanstvu, jurističkim garantijama pravne sigurnosti ili slobode, kategoriji humanog ponosa. Socijalna utopija teži ukidanju bede, prirodno pravo teži ukidanju poniženja. Ovde naravno čujemo i eho Blohovih stavova o ovim pitanjima koja su i za Bloha i za Tadića veoma važna. Teorija prirodnog prava je karakterna nit koja se provlači kroz čitavu istoriju filosofije prava. Od antike do danas uvijek se obnavlja ideja jednog mjerodavnog i uzornog društvenog poretka izvedenog iz ljudske prirode, poretka koji se često shvata kao suprotstavljen pozitivnom pravu. Tri velike epohe prirodopravne misli, helensko-rimska antika, hrišćanstvo, i to od početka pa sve do u pozno srednjovjekovlje i potom u novotomizmu, i prosvjetiteljstvo, iznova obrazlažu da svaki čovjek posjeduje prava na temelju prirodnog ili božanskog reda stvari i same ljudske prirode. Pristup ovoj ideji kreće se od neproblematizovanog, potpunog povjerenja u prirodno pravo, na primjer kod Aristotela, do proglašavanja prirodnih prava za besmislicu, kao što je to učinio Bentham, za kog prirodna prava ne postoje sve dok ih ne stvori zakon. Uvod u svoju filozofiju prava Ljubomir Tadić završava izričitim stavom da ljudsko dostojanstvo jeste i mora biti upravo genuini princip svakog umnog prava. Budući da država kao ljudska zajednica ima svrhu da ostvaruje dobro, pa prema tome politika i pravo u državi kao ljudskoj zajednici imaju antropološku osnovu, to znači da se iza svake teorije politike i prava nalazi jedna slika čovjeka, jedna antropologija. Upravo zbog toga, naime zbog slike čovjeka koja uključuje slobodu, dostojanstvo i dobro, Ljubomir Tadić staje na stranu ideje prirodnog prava. On koji se životno protivio, njegova je formulacija, despotskoj samovolji koja u svom poretku nema supstanciju slobode, zna da formalna korektnost ne može biti dovoljan uslov da se zakonu prizna pravni karakter, kako bi želio pravni pozitivizam, čija je filosofska osnova relativizam i skepticizam, a koji praktično staje na stranu neograničenog suvereniteta državne moći. Nakon teških iskustava sa tiranijama 20. veka, Tadić sugeriše senzibilno za tradiciju prirodnog prava i ne može da prihvati pravni pozitivizam, jer je na praktičnoj ravni doprinio tome da se kao pravo prizna i svaka uzurpacija i samovolja ukoliko uspe da nametne svoje važenje, ukoliko fizičko nasilje učini legitimnim, Tadićeve su reči, a na teorijskoj ravni je svojom reakcijom na filosofsku tradiciju prirodnog prava započeo, Tadić kaže, proces rastakanja filosofije prava. U odbrani filosofije prava kao discipline praktičke filosofije, on se zalaže za sledeći njen važan smisao, navodim, za razliku od dogmatske jurisprudencije koja određeni pravni poredak tehnički tumači u svrhe pragmatičke primene, to jest u cilju rešavanja konkretnih spornih slučajeva, filozofija prava je praktična na drugačiji način. Ona se takođe pita šta pravo jeste, ali u središte svoje pažnje stavlja problem njegovog smisla u ljudskom svetu. Ona stoga ne može da prizna samo nevoljni i prinudni karakter ljudskih ustanova, a da ne postavi i pitanje njihovih svrha u ljudskom svetu i društvenom životu. Zato filosofija prava ne samo da ne može izbeći ispitivanje kriterijuma pravde u društvenom životu, nego ih postavlja u središte svoga interesovanja i zajedno sa ispitivanjem kriterijuma slobode čini ih svojim osnovnim predmetom. Kraj navoda. Tadić se svakako svjesno oslanja na presudno važan obrt u filosofiji prava koji se dogodio u njemačkom idealizmu od filosofije prirode ka filosofiji slobode. To što Tadić u središte filosofije prava postavlja kriterijume pravde i slobode, naime kriterijume ljudskog dostojanstva, podržano je i njegovom sviješću da se moderni pojam demokratije razvio u okviru racionalnog prirodnog prava, i to u neposrednoj konfrontaciji sa samovoljom apsolutističke monarhijske vlasti kao savremenim oblikom despotije, kao i da se u liberalnoj formi racionalnog prirodnog prava demokratija shvata kao poredak slobode i jednakosti pred zakonom. Upravo, kaže Tadić, racionalno prirodno pravo i teorija društvenog ugovora postali su nezamenljiva oruđa oslobodilačkog uma u zamišljanju jednog novog oblika zajednice koji novim pokoljenjima daje pravo na nezavisan život i svedočanstvo o priznatoj zrelosti. Zato je racionalno prirodno pravo pre svega bilo pobuna protiv paternalističkog autoriteta koji je, odbijajući novim pokolenjima pravo na punoletstvo, odbijao i mogućnost istorije kao postanka čoveka. Nasuprot tome, ističe Tadić, konzervativizam je usmjeren protiv prirodnog prava i nastoji da suspenduje moment svrhe državnog i pravnog poretka, uklanjajući iz njega teleološki element. Ovo je zanimljivo i za priču o smislu demokratije, dakle, ona bi, ako za nas treba da ima smisla, morala u sebi da ima jedan teleološki element, element svrhe. A kada fakticitet društvenog života postane samodovoljan i kada se pravna normativnost sabije u granice pravne pozitivnosti, onda politička i pravna nauka ostaju bez svoje savjesti i kao puki instrumentalizovani um stavljaju se u službu moći. Ideju prirodnog prava Ljubomir Tadić ne samo da brani argumentativno i opravdava u kontekstu političke i pravne istorije, nego je prihvata i intuitivno, kao što intuitivno prihvatamo Euklidovu geometriju, životno osjećajući da aristotelovski element svrhe telosa, političkog i pravnog poretka s jedne strane mora da uključi ljudsko dostojanstvo i slobodu kao imperativno opšte dobro, a s druge strane sadrži zahtjev da se politička vlast legitimiše pred sudom uma. Time je nagoviješten ogroman značenski i interpretativni potencijal ideje prirodnog prava. O tom interpretativnom potencijalu ili heurističkoj vrednosti ideje prirodnog prava nešto ću ukratko reći. Naravno, Tadić je inspirisan Blohom i na više mjesta on navodi taj čuveni Blohov spis prirodno pravo i ljudsko dostojanstvo. To se potpuno uklapa u duh vremena i u to što Tadić misli na krilima slobode, u zanosu revolucije, ma kako bio i svjestano iznevjerenim idealima revolucije. Tadić je nošen idejama za koje je pala njegova krv. Epoha u kojoj on živi i misli mu upravo duguje krv i on zbog toga je privrženi i kritičar i podržavalac i sledbenik te epohe. Ja ću skrenuti pažnju na jedan spis koji bi bio važan za dalju raspravu o heurističkoj vrijednosti ideje prirodnog prava, jedan također klasični spis Erika Wolfa, Problem prirodnog prava, koji Ljubomir Tadić nekako nije stavljao u fokus svoga rada, kažem, više se oslanjao na Bloha i, što je meni razumljivo iz prethodno rečenih razloga, on naravno koristi Wolfove radove i njegovu višetomnu temeljnu studiju Griechisches Rechtsdenken i tako dalje, ali bi bilo vrlo važno uvesti u raspravu i ovu knjigu Erika Wolfa i druge, naravno, radove o plodotvornosti ideje prirodnog prava. Kroz disciplinarnu mnogostrukost u pristupu prirodnim pravima pokazuju se kompleksni i strukturalni aspekti ideje prirodnog prava. Filosofski aspekt ideje prirodnog prava ima teorijsko-sistematski smisao. Prirodno pravo bi trebalo da bude jedna opšteobavezujuća, najviša pravna ideja na temelju koje procjenjujemo vrijednost svih pravnih ideala, inače promjenljivih u prostoru i vremenu. Etički aspekt ideje prirodnog prava ima pedagoški smisao. Naime, prirodno pravo bi trebalo da postavi moralne kriterijume za jedno istinsko pravo, a to je u osnovi socijalnog vaspitanja za pravedno društvo. Interesantno bi također bilo uputiti na našeg Đorđa Tasića, koji je opet nekako umakao iz ove rasprave, i na njegov tekst Pozitivno pravo kao vrednost i prirodno pravo. Prirodno pravo je za njega kompleks pravila koja žive u normativnoj svesti, a koja moraju biti zajemčena na jedan specifičan, dakle, pravni način. Isto tako Tasić skreće pažnju na to da pozitivno pravo je samo relativno odvojeno od prirodnog prava. Također, politički aspekt ideje prirodnog prava je važan i trebalo bi da ima smisao u opravdanju takvog ustavnog modela koji bi ideale života u zajednici kao neprikosnovene zaštitio od funkcionalizovanja i u pravcu konzervativnog održavanja moći i u pravcu revolucionarnog voluntarizma promjene moći. Pravni aspekt ideje prirodnog prava ima praktično kritički smisao. Prirodno pravo bi trebalo da pozitivnom pravu da legitimitet, da ga limitira u važenju i da ga vrijednosno usmjeri. Historiografski aspekt ideje prirodnog prava ima naučno-kritički smisao. Prirodno pravo bi trebalo da bude posmatrano u kontekstu duhovne istorije i shvaćeno u svojoj istorijskoj uslovljenosti. Tadić u svojim radovima daje pregršt istorijskih refleksija kada razmatra razvoj ideje prirodnog prava. Isto tako, prirodno pravo u današnjim raspravama iz bioetike također ima svoju heurističku vrijednost. Da zaključim ovo. Fundacionistički gledano, prirodno pravo kao sakonstitutivno za ljudsku egzistenciju utemeljuje, ograničava i legitimiše svako pravo, a egzistencijalistički gledano, ono nas obavezuje na zauzimanje stava. Ljubomir Tadić nikada nije bio zatečen bez stava, bez obzira na rizik koji nemimoilazi onoga koji ima stav. Pouke Tadićevog teorijskog i praktičkog stava su važne, jer tek što smo umakli iz socijalističke države kao vlasništva partije, obreli smo se u državama koje nam otima finansijski kapital. On je taj koji pomoću mas medijskih instrumenata nameće svoju procjenu časti i ponosa, vrijednosti i prava i priređuje iluzionisanje stvarnosti. Važno je držati u pameti da istorijska i politička realnost zaista postoje, i to ne samo kao referencijalni okvir društvene teorije, nego prije svega kao polje ostvarivanja ljudskog smisla i svrhe. Zbog toga na stvarnost o kojoj mislimo obavezuje i zbog toga moramo misliti na obavezujući način. Praktikovanje uma je obaveza, sloboda i odgovornost, a to je najčešće i rizik. To je zapravo prosvjetiteljski diktum o kom Tadić govori na desetinama ili stotinama strana. On naravno ističe, um je kritički um i po prirodi je suprotstavljen moći. Ona ne može da ga instrumentalizuje. Vlast mora da se legitimiše pred sudom uma. Nauka o politici je emancipatorska teorija. Vrijednosni aspekt politike i prava su neminovni i ne smemo da ih previdimo. Najviši princip prava je odbrana ljudskog dostojanstva, kaže Tadić već u Poredak i sloboda. Sve ovo je praćeno mnoštvom istorijskih činjenica i kontekstualizacija i upućenošću u zaista fascinantno obimnu i relevantnu literaturu na najvažnijim jezičkim područjima, i njemačku, i francusku, i italijansku, i na najvažnije radove anglosaksonske literature. Tadić ne propušta da ove ideje i ideale prosvetiteljstva također locira u jedan istorijski kontekst. Nama čini mi se nekako u nekoj stručno-popularnoj sferi prosvetiteljstvo lebdi kao jedan skup divnih ideja koje smo prosto dužni da ostvarujemo, a neki realitet samog doba prosvetiteljstva, njegovog nastanka i uspona, izostaje nam. Tadić zato ne propušta da napomene da je upravo putem prirodnog prava prosvetiteljstvo rušilo sve ono što smeta buržoaskom kosmosu. A to znači širokom saobraćanju, posebno svetskom tržištu. S tim u vezi je što i ideja prirodnog prava kod Grocijusa razvija u kontekstu međunarodnog prava. Prosvetiteljstvo za Tadića je također tema koju on bez daha ispisuje i o kojoj je ne samo na način inspiracije za koju je vezan, nego koju produbljuje i dalje razvija. To je prosto poziv, njegov životni poziv i poziv duha vremena. Tadić povezuje teorijski i praktični moment u Kantovom određenju prosvetiteljstva, opšte poznato, jeli, kao izlaska čovjeka iz samoskrivljenog nepunoljetstva, koje se pokazuje u nemoći da se služimo svojim razumom. I Tadić se prije svega oslanja na ovu Kantovu teorijsku liniju prosvetiteljstva. Iako on prosvetiteljstvo razmatra svestrano i detaljno i u Francuskoj, u Njemačkoj, u Engleskoj, u Škotskoj. Iz toga možemo da vidimo da zapravo ni ne postoji neki uniformni, jedinstveni pojam prosvetiteljstva. Mi bi trebalo da govorimo o prosvetiteljstvima u množini. No, Tadić misli na prosvetiteljski program koji povezuje ne znanje i moć, već um sa slobodom. Ograniči li se program prosvetiteljstva na jednu dimenziju uma, njegove negativne posljedice su neizbežne, kaže Tadić. Ovo treba čitati kao važno upozorenje i u današnjim raspravama oko posljedica prosvetiteljstva. Kao što znamo, Habermas je istakao da prosvetiteljstvo i moderna su nedovršeni projekat. U tome je sadržana jedna pretpostavka da prosvetiteljstvo treba da posmatramo kao neku epohu koja zapravo tek treba da se dovrši. Pa onda prosvetiteljstvo posmatramo teleološki i prosvetiteljstvo posmatramo kao onu epohu koja kad se eto jednom dovrši, onda će to biti kraj istorije. Neću da sad uvodim novu temu o kraju istorije, imali smo ih u proteklim decenijama na dnevnom stolu i sve su se pokazale kao iluzorne, ali hoću da istaknem jednu stvar, da učitavanje istorijskih epoha, kakva je recimo i prosvetiteljstvo, u istorijsko događanje može da bude jedna vrsta pogreške koju je Platon nazvao prelazak u drugi rod, naime prelaz iz saznajnog, konceptualnog, u ontičko, u stvarnosno, kao što to imamo kod Marksa, kada Marks tumači strukturu istorije i rubricira je u epohe i u smjene društveno-ekonomskih formacija, sugerišući nam da se istorija stvarno tako i događa i da to nije jedan interpretativni sloj njegove također teleološki zamišljene i hegelijanski inspirisane predstave o razvoju istorije. Treba ući u konkretnu istorijsku stvarnost, u njenu mikroanalizu, pa kad to učinimo kad je u pitanju prosvetiteljstvo, a takvi radovi su ipak stvar novijeg vremena, onda ćemo recimo da vidimo koja je uloga razvoja kafana za razvoj prosvetiteljskih ideja, koja je uloga izuma novina koje su služile u tim kafanama kao engleski spektator za razvoj prosvetiteljskih ideja, koja je uloga naglo porasle trgovine knjigama bila kao podsticaj prosvetiteljima i tako dalje. Dakle, u ovim mikroanalizama moći ćemo dosta tog važnog i dragocjenog da saznamo. Prosvetiteljstvo je dovršeno. Ovdje bih uputio na Hermana Libea i jednu njegovu interesantnu knjigu, ali sad da skratim i privedem zaista kraju. I ono kao dovršeno ima svoje rezultate. I dobre i loše rezultate. I treba misliti nakon prosvetiteljstva. Znamo, naučna praksa više ne podliježe kontroli religiozne slike svijeta. Naučna sloboda i emancipacija od religije izazvala je međutim i jedan drugi efekat, da postoji religiozna indiferentnost prema napretku nauke, što nije razumno i pametno. Znamo također, proces prosvetiteljstva je razdvojio vjeroispovjedanje i građanska prava. Prosvetiteljstvo uspostavlja procese sekularizacije, to jest religijske institucije prestaju da budu sredstva društvene kontrole. Zatim, izgradnja istorijske svijesti je jako važna, jer to omogućava da djelovanje prosvetiteljstva na religioznu kulturu ne sagledavamo u apologetskom kontekstu, nego u istorijskoj perspektivi. Pa onda i samo prosvetiteljstvo treba da sagledamo u istorijskoj perspektivi, a ne kao neku aksiomatiju izvan svakog vremena. Dakle, na neki način prosvjetiteljstvo je postalo ancien režim, koji već jednom treba prevladati i treba misliti nakon prosvetiteljstva. Ostavinski postupak oko prosvetiteljstva treba završiti ma ko polagao pravo na nasljeđe. Radovi Ljubomira Tadića u tome itekako mogu da nam pomognu.
U četvrtoj emisiji ciklusa Filozofija krize i otpora, misao i djelo Ljubomira Tadića, slušali ste izlaganje Bogoljuba Šijakovića Prirodno pravo i prosvetiteljstvo u filozofiji prava Ljubomira Tadića. Snimak je zabeležen na naučnom skupu koji je održan 2. i 3. juna u Institutu društvenih nauka u Beogradu. Narednog četvrtka, 13. jula, možete pratiti izlaganje Slaviše Orlovića sa ovog naučnog skupa.